Víte, jak říkají Angličani vždycky prvnímu bloku vyučování po obědě? Angličani tomu říkají graveyard session. Graveyard je hřbitov anglicky, protože jsou všichni tak vytuhlí, že to tak vypadá. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát na rozjezd tady toho posledního bloku, který opravdu nebude dlouhej, co se týče nějakého mýho povídání. Tím posledním tématem, na které se spolu dneska podíváme, které souvisí s internetem, je kopírování, stahování a podobné věci. A na začátek tohoto tématu bych vám rád přečet jednu takovou kuriozitu, na kterou jste už možná taky na internetu narazili. Článek, který se objevil na mnoha serverech, na iDNESu, Reflex.cz, Novinkách a tak dále. A v tom článku je: ve Švédsku se objevila nová oficiálně uznávaná církev. Její zástupci si říkají kopimisté, ve vší vážnosti považují sdílení souborů na internetu za náboženský rituál. Církevními symboly jsou klávesové zkratky CTRL plus C a CTRL plus V, CTRL C, CTRL V, pro kopírování a vkládání dat, a věřící zastávají názor, že informace obřadem kopírování nabývají na hodnotě. O oficiální schválení podle serveru torrentfreak.com kopimistická církev usilovala od založení v roce 2010, úřady ale žádost jejího zakladatele, studenta filozofie Isaaca Gersona, dvakrát zamítly. Dostatečně prý neformalizoval náboženské rituály. Třetí žádost o registraci byla přijata. Přestože je sdílení souborů ve Švédsku bez souhlasu majitele autorských práv i nadále považováno za nelegální, Gerson věří, že oficiální přijetí církve odstraní stigma spojené se sdílením dat. Doufá také, že na existenci nové církve budou pamatovat i poslanci při formulování budoucích zákonů. Církev nevyžaduje od svých členů žádné poplatky a pořádá náboženská setkání, v nichž kopimisté sdílejí s ostatními informace skrze remixování a kopírování. Jen za poslední půl rok podle serveru Torrent Freak se počet členů misionářské církve kopimismu, jak zní její oficiální název, strojnásobil z 1 na 3 000. A v souvislosti s posledním požehnáním její existence toto číslo zřejmě ještě poroste. Myslím si, že k přihlášení ke kopimismu najde odvahu více lidí. Možná ne na veřejnosti, ale aspoň mezi blízkými. Doufá podle serveru Gerson. Proč na to Švédi šli zrovna takhle, si řekneme v rámci povídání o českém autorském zákonu, protože souvislost mezi autorským právem a církví trošičku existuje. Stahování filmů, seriálů nebo hudby se hojně využívá po celém světě, ale český prostředí, český právní prostředí je k uživatelům daleko benevolentnější než v západních zemích. Protože to nejspíš víte, v Čechách zákon umožňuje stahování audiovizuálního obsahu pro osobní potřebu. Dneska díky internetu máme spoustu možností, jak přijít k různým filmům nebo seriálům zdarma. De facto všechny české televize mají na internetu svoje archivy, kam ukládají svoje klíčové produkty, jak říkám, ty filmy, seriály a tak podobně. A ze spoustu tady těch archivů se buď to dá stahovat, anebo se dá alespoň dívat online. Co se týče nákupu hudby, tak víte, že i v Čechách už funguje obchod s hudbou iTunes od společnosti Apple, nebo existují portály, kde se dají koupit filmy, taková trošku videopůjčovná, jako třeba portál provozovaný televizí Nova Vojo.cz. Na druhou stranu, ale proč si někde něco kupovat, když se to dá stáhnout? Dá se to stáhnout zadarmo a v Čechách je to legální. Jeden z nejpopulárnějších českých stahovacích serverů bude nejspíš ulož.cz. to, kde se pomocí velmi snadného vyhledávání dá najít všechno od hudby po filmy nebo celá naripovaná DVDčka. Kromě tady těch speciálních serverů je taky poměrně rozšířeným způsobem pro získávání obsahu z internetu takzvané sdílení peer-to-peer, neboli torrentové nebo bittorrentové sítě. A to funguje tak, že jednotliví účastníci mají pomocí torrentu propojené počítače a sdílejí ta data mezi sebou. Čím víc počítačů je do toho torrentu zapojeno, tím rychleji se ten daný soubor, většinou nějaký film, stahuje. V Čechách existuje samozřejmě autorský zákon, který ošetřuje autorská práva a copyright, ale ten právě nezakazuje stahování pro vlastní potřebu, co se týče audiovizuálních děl. V praxi to teda znamená, že když si z internetu stáhnete hudbu nebo film a nebudete ho nějak dál šířit, tak vám podle českého práva nic nehrozí. Pokud tenhle film pro někoho nevypálíte, pokud ho nebudete veřejně promítat, tak podle českého práva je to naprosto v pořádku. Je trošku taková paradoxní situace. Když si koupíte v obchodě originální DVDčko, které má na sobě nějakou, DVDčko s filmem myslím, které má na sobě nějakou ochranu proti kopírování a vy jste zaplatili za to DVDčko 499 korun a chcete si vytvořit tady z toho DVDčka kopii do svého počítače pro vlastní potřebu a použijete nějaký program, abyste prolomili ochranu na tom DVDčku, v tu chvíli porušujete zákon. Protože je v Čechách nelegální prolomit jakoukoliv ochranu třeba DVDček. Ale ve chvíli, kdybyste si to DVDčko stáhli z internetu k sobě do počítače a neutratili za ně ani korunu, tak je to podle českého práva naprosto v pořádku a naprosto legální. Stahování je ale něco úplně jiného než sdílení. Pokud sdílíte jakýkoliv autorsky chráněný obsah, nahrajete ho třeba na internet, tak v tom případě už porušujete zákon a hrozí vám případně nějaký soudní postih. Zmínil jsem torrentové sítě, protože torrentové sítě fungují už od samého začátku jako sdílení dat, tak pokud vy si pomocí torrentu stahujete k sobě do počítače nějaký film, stáváte se automaticky účastníkem, který něco sdílí, a tudíž torrent je nezákonná věc podle autorského práva v České republice. Pokud by vás někdo nabonzoval a policie by vám zkontrolovala počítač, zjistila, že tam máte nějaký ten torrentový software, tak můžete být postihováni podle českého zákona, taky samozřejmě podle vašeho věku, což jste asi ve výhodě. Tak, možná ještě řeknu jednu takovou věc. Teď ještě k těm torrentům. Teď jsem řekl, že by vás mohli postihnout za to, že ho máte v počítači, tak to řeknu radši přesnějc. Pokud máte v počítači a probíhá nějaké to sdílení toho nelegálního obsahu, ale i třeba někteří český hudebníci začali využívat torrentů, aby sdíleli svoji hudbu a vy můžete s někým sdílet soubory, které patří vám, na které se nevztahuje žádný autorský zákon. Třeba Jarek Nohavica takhle sdílel pomocí torrentu svoje poslední DVDčko Půlnoční trolejbus, využil tady té torrentové sítě. Mluvíme celou dobu o hudbě a o filmech. Audio, vizuální obsah. Naprosto odlišná je situace v případě softwaru. To znamená u aplikací a u her. A v tomhle případě zákon zakazuje stahování, už jenom stahování jakýchkoliv takových softwarů a věcí, které jsou chráněné autorským právem. Samozřejmě existují freewary a další věci, ale ve chvíli, kdy si stáhnete třeba z Uložto nějaký software od Microsoftu, na který se vztahují autorská práva, tak už porušujete zákon. Software je úplně jiná kategorie. A teď se bavíme o tom, jak to je podle zákona. Je otázka, když se tady bavíme jako křesťani, kteří nepatří do žádné kopimistické církve, jestli kromě práv České republiky je tady ještě jiný zákon, třeba nějaký morální zákon nebo etický zákon. A jestli nám to tak nějak třeba nekomplikuje. Já vám dám takový příklad, který se mě hodně týká. Samozřejmě vy potom řeknete, že když si stáhnete třeba nějaké DVDčko YouTube nebo někoho, nějaké CDčko, někoho, koho zaštiťuje nějaká velká nadnárodní firma, takže tím žádnou újmu nespůsobíte. Já se vůbec nechci hádat, já chci vznášet otázky, já v této oblasti rozhodně nemám všechny odpovědi a třeba potom vy budete mít nějakou otázku a já se pokusím nějakou odpověď najít, ale chci vám dát příklad. Moje manželka nemůže pracovat na plný úvazek v klasickém zaměstnání. Včera v rámci představování jsem vám říkal, že náš mladší syn má diagnostikovaný autismus, to znamená, že ve školce může být jenom přes dopoledne, nevydrží tam celý den, ještě v té školce navíc má asistentku. A manželka ho musí někdy ve 11:45 vyzvednout ze školky. Moje manželka je talentovaná v mnoha oblastech a mimo jiné v oblasti slova a napsala několik knížek. Z jedné knížky má přibližně 25 korun. Protože je začínající autorkou, tak se za rok té její knížky prodá třeba kolem 1000 kusů. Takže to je poměrně jednoduchá matematika, 25 krát 1000 je 25 tisíc. Vydělá na té jedné knížce za celý rok. To je její měsíční příjem, to je její měsíční plat, 25 tisíc. To vydělte 12, abyste zjistili, kolik bere měsíčně. A když se ta knížka dá na Uložto, kde si ji stáhne jenom 500 nebo třeba jenom 1000 lidí, naše rodina to rozhodně pozná. Nevím, jestli nám to vnáší nějaký morální problém, když před sebou vidíte někoho takhle sympatického, jako jsem já, kdo díky sdílení dat, jehož manželka přichází o svoji vejplatu. Nevím, ale to je rozhodně můj celý příspěvek k otázce autorského práva. Vlastně ještě jsem slíbil něco k té církvi, že autorský zákon s církví trochu souvisí. Občanská sdružení a církve mají v autorském zákoně takovou speciální výjimku. Budu mluvit o církvi, protože jsme v církvi. Pokud pouštíte nějaké audiovizuální dílo na veřejnosti nezištně v rámci náboženského obřadu, jak to definuje zákon, ale zákon už nedefinuje, co to je náboženský obřad, takže možná stačí, když se hoďku předtím pomodlíte, a potom uděláte evangelizaci, na který pustíte jakýkoliv film z originálního DVDčka, tak už pro vás neplatí ty řádky, které jsou na začátku, že toto DVD je určeno výhradně k soukromému promítání, bla, protože církev má z autorského zákona výjimku a v rámci náboženských obřadů může nezištně takovéhle věci dělat. Tak... Já jsem vám slíbil, že to bude krátký, jenom jsem chtěl jasně říct, co říká zákon. Chtěl jsem trochu nadnést otazník s tím, že je tady nějaký morální zákon. Máme za sebou víkend, některým třeba za hoďku jede autobus. Dali jsme vám k dispozici nějaký papírky na otázky, nikdo jste nevyužil teda k otázkám, děkuju za upozornění, jinak jste si je strkali do nosu třeba, ale na ty otázky jste je nevyužili. Třeba ale vás nějaká otázka napadla, nějakou máte, neříkám, že na ní budu umět odpovědět, ale pokud by nějaká otázka byla, tak teď je rozhodně prostor pro otázky.
Jak je to s fotografiemi? Jakože jestli tam platí taky ta výjimka pro církve, protože hodně často třeba používáme u nás v malé nové církvi, nebo ne církvi, ale stanici, fotky, nebo potřebujeme fotky, tak jestli je to taky, na to vztahuje ta výjimka.
No a teď nerozumím úplně té otázce, protože pokud by si byl připojený k internetu a pustil tady na houbě nějakou fotku, tak je to úplně v pořádku. Pokud by si tu fotku chtěl použít do nějakého časopisu, tak tam už je to podle mě jakoby nelehký. Jo? Třeba my používáme na naše webové stránky pro různý propagační účely nějaké fotografie a protože já v tomhle chci mít naprosto 100% čistý svědomí, já řeknu, jak to dělám já. Neříkám, jak je to správně. Jo? Jak to dělám já? Tak používám placený servery fotobanky, odkud si ty fotografie kupuju v nějakým solidním rozlišení a ty potom používám pro naše sborové materiály. Čistě proto, že je to oblast, ve které si nejsem 100% jistý a tak radši mám tu hranici užší než širší, abych měl čistý svědomí. Já z internetu stahuju filmy, hudbu si kupuju z iTunes a z internetu stahuju jenom takový filmy, který běžely v televizi. To znamená filmy, které bych si normálně mohl nahrát na video z televize. My nemáme úplně klasickou televizi, tak já tuhle možnost nemám, nemáme televizi připojenou k anténě, my koukáme jenom na DVDčka. To znamená, když něco běželo k televizi, v televizi, abych si to mohl nahrát, protože ta televize tohle normálně běžně umožňuje, já tu příležitost nemám, tak si to z Uložto stáhnu. Ale nestahuju si z Uložto premiérový film, který zrovna běží v kině, jdu na něj do kina, a nebo když mám pocit, že na to zrovna nejsou finance, tak do kina nejdu a počkám třeba rok, rok a půl, až to v té televizi poběží. Máme za sebou pátek a sobotu, máme za sebou 2 dny, tak třeba vás napadá ještě nějaká otázka k jinému tématu? Jaká byla otázka? Otázka byla, jestli když si Miloš zruší Facebook, jestli nebude tady pro to okolí divnej. Já si myslím, že dostatečně sofistikovaná odpověď už zazněla. Protože na tuhle otázku ti musí odpovědět tvoje okolí. A to okolí evidentně udělalo. Já už jsem měl jednou na 14 dní zrušený Facebook, ale přemluvili mě, ať si ho zase znova udělám, že prej pastor musí mít Facebook.
Co ti vadí na Facebooku? Co nemáš rád?
Co nemám rád na Facebooku? No já mám pocit, že už dost za ty 2 dny, jako jsem hodně mluvil spíš o té odvrácené straně internetu. Já si myslím, že to má logiku, protože tu světlou stránku internetu znáte všichni, jako tu zábavu a ty líbůstky, to si tam najde každej, jak je potřeba to někdy vyvážit a mluvit, třeba víc se zaměřit na tu odvrácenou stranu. Mně asi na Facebooku úplně nejvíc vadí 2 věci, a to jednak ty emocionální výlevy, tak taky víte, že jsem se tady tomu dost věnoval, protože opravdu mně to přijde tak pod úroveň lidské bytosti, něco takovýhleho, jako tam psát a upozorňovat na sebe nepřiměřeným způsobem, že to mi vadí jakoby strašně moc, právě v kontextu toho, že jde často jenom o nějaký exhibicionismus duše, protože ten člověk ví, že to má řešit jinak, ale upozorňuje na sebe takhle. A druhá věc, která mi vadí, je, že se mi občas stane, taky jsem to trošku jakoby naťuknul, že když sleduju svoje přátele na Facebooku, tak vím, na jakým byli filmu, jak se jim ten film líbil, protože oni tam třeba napíšou i krátkou recenzi. Vím, co dělali o víkendu, z toho víkendu vidím 3 fotky. A potom, když se potkáme u kafe a mohli bychom si povídat o tom, že byli v kině, jaký viděli film, mohli by mi ukázat nějakou fotku a vyprávět mi, kde byli na dovolený, tak první otázka je, ty jsi to neviděl na Facebooku? A jakoby už nebylo vlastně o čem povídat, protože se automaticky předpokládá, že jsem si to tam přečet a i jak tady zaznělo v té písničce, pokud jsem nedal like, tak někdy je to jako špatný, že jo? Jako, že jsem si teda nevšiml a někomu nevolajkoval to, jak se mu lajkovala dovolená. Jo? Tak tohle jsou dvě věci, které mi vadí nejvíc, že si právě uvědomuji, jak se to promítá do toho našeho reálního života, do těch mých vlastních přátelství takovýmhle způsobem. Tak popravdě řečeno, s váma na houbě mám premiéru povídání pro vaši generaci. Já jsem zatím vždycky jenom přednášel pro generaci vašich rodičů. A myslím si, že to je obrovská potřeba, protože nejenom vy, ale děcka, které jsou daleko mladší než vy, jsou před svýma rodičema obrovský skok dopředu a ty děcka to vědí. Uvědomujou si to a někdy toho využívají, někdy toho zneužívají. Takže já dělám přednášky po školách, po mateřských centrech, po církvích s neziskovkama a mluvím právě s rodičema o tom, v jakém světě se pohybují jejich děti a jak jim v tom můžou pomoct a tak. Že vy jste pro mě byli obrovská výzva, musím říct. Podívat se na to trošku z jiné strany zase. Tak otázka zní na základě třeba našich zkušeností z křesťanského společenství Mozaika v Hradci, jak dělat ty věci kvalitně na webu a jak dělat kvalitně evangelizaci na internetu. A že nefungují univerzální rady. Tak zkusím trošku přemýšlet nahlas, proč děláme některé věci, jak je děláme. Mluvil jsem třeba o tom, že nahráváme nedělní kázání na YouTube a tím naším cílem není poskytnout nějaký servis křesťanům, který zrovna v tu neděli jsou třeba nemocný nebo se jim dokonce nechce do církve. A tak aspoň, aby si to chudáci pustili na internetu, aby z toho něco měli, tak tohle není náš primární cíl. Je to nějaký vedlejší efekt, že lidi, kteří jsou třeba dlouhodobě nemocní a nemůžou na to shromáždění přijít, tak že to využít můžou, ale náš hlavní cíl je pomoct lidem, kteří nás třeba ještě vůbec neznají, zadají do vyhledávače křesťanství Hradec Králové, tak většinou jim Mozaika vyjede na prvním místě v Google, tak aby mohli ochutnat atmosféru, která v Mozaice je. A aby jim to pomohlo rozhodnout se, jestli teda do takovýhle církve chtějí přijít nebo ne. Proto tam máme vždycky celý kázání a vždycky jednu chválu, aby tu atmosféru mohli poznat. Když připravujeme grafiku tady pro ty věci, tak se snažíme to dělat na co nejlepší úrovni podle našich možností. Teď zrovna máme v Mozaice sérii kázání o excelenci a o tom dělat věci výborně. A já excelenci definuju jako usilovat o to nejlepší pro Boží slávu na základě svých možností. Že máme nějaký omezený rozpočet, já vím, že by se to dalo udělat daleko líp, že bychom mohli koupit kameru za 120 tisíc, mohli bychom to udělat ještě líp, ale vycházím z těch možností, které máme a na základě těch možností se snažíme to dělat co nejlíp. Když přemýšlíme třeba o Facebooku nebo internetových stránkách, tak na webu Mozaiky nenajdete žádnou fotku člověka, která by byla stažená z nějaký fotobanky, ale jsou to všechno tváře lidí z Mozaiky. Chceme, aby když lidi procházejí tím webem, tak zase, aby jsme jim tam nenabízeli nějaký americký úsměvy lidí, který jsme si někde stáhli na netu, ale nabízíme jim český hradecký úsměvy který jsme nafotili, a někdy to dalo spoustu práce, který jsme nafotili přímo v mozaice, protože zase chceme, aby když člověk přijde třeba na to shromáždění v neděli, tak si mohl to, co viděl, už spojit s těma tvářema, který vidí kolem sebe. Vůbec mít tváře lidí na internetu nebo na Facebooku si myslím, že je hodně důležitý, protože pro lidi církev rovná se kostel, církev rovná se místo, ale církev jsou lidi, který ji tvoří, lidi kolem Ježíše, a tohle poselství třeba chceme nějakým způsobem komunikovat. Výhoda je, že máme spoustu právě jakoby fanoušků Twitteru a Facebooku, takže tady ty věci jsou poměrně často aktualizované, že se několikrát do týdne objeví nějaký tweet nebo nějaký post na Facebooku, takže komunikujeme s lidma, který dali mozaice na Facebooku, líbí se, který tam jsou. A s tím souvisí i to, že se snažíme, aby naše webové stránky byly aktuální, ať už kalendář akcí nebo různý banery a pozvánky, které visejí na přední stránce. Přijde mi trochu trapný, když se někdo podívá na stránky církve a tam teď v březnu visí pozvánka na vánoční shromáždění. Myslím si, že to právě vůči těm nevěřícím lidem vysílá takový signál, že se tam o to nikdo nestará, o ten web, a že tudíž podobně to potom bude vypadat v reálu v té církvi. Takže přemýšlíme o tom, kdo vlastně jsme, a to se snažíme nějak komunikovat přes ten web. A nějaká pravidelnost a aktuálnost je v tom určitě důležitá, a aby ta církev měla tvář, aby měla konkrétní tvář. Ta nějaká vizuální stránka je to, co toho člověka chytne na první pohled. O tom obsahu jsem mluvil třeba v souvislosti s tou komunikací s lidma nebo s tou aktuálností, protože to souvisí. My jsme měli jeden čas na webu právě spoustu článků a tak podobně, a co se týče téhle komunikace vyloženě jakoby církve nebo církevních stránek, se nám to neosvědčilo, a tak jsme šli spíš tou cestou nahrávek, videí a podobně, že je to pro lidi přijatelnější forma, a v téhle formě se jim snažíme nabídnout co nejkvalitnější obsah. Já daleko víc třeba teď přemýšlím, a vždycky si myslím, že jsem v tom byl poctivý, ale daleko víc přemýšlím o nedělním kázání, protože vím, že ji neuvidí jenom ten počet lidí, který na mě koukají v tom reálném čase, ale že během toho roku to uvidí dalších třeba 500 lidí, to jedno konkrétní kázání. Takže o tom obsahu mě to samozřejmě nutí přemýšlet taky. Máme ve sboru skupinu lidí, v mozaice je skupina lidí, která je aktivní na Facebooku, tudíž sdílej obsah třeba i těch stránek mozaiky, tudíž se na to nabalujou další věci, ale teď v posledním čtvrt roce jsme si několikrát zaplatili facebookovou kampaň úplně jednoduchým způsobem. To je takový to, co vás otravuje, když někdo z vašich kamarádů dá něčemu like a potom furt tam bliká: Karlovi se líbí mozaika, měl bys taky dát like, říká Facebook. Tak my jsme si zaplatili podobnou kampaň na Facebooku, a díky té kampani ta návštěvnost vzrostla asi o 5000% na těch stránkách. Nemluvím o počtu lajků, mluvím jenom o návštěvnosti. Jo? A z těch 5000% jenom pár lidí dalo like, ale stejně za ten poslední čtvrt rok se zdvojnásobil počet lidí, který pravidelně odebírají obsah mozaiky na Facebooku. A bylo zajímavý zkušenost třeba i děcek ze sboru, který ne všechny jsou věřící v mozaice, a měli třeba výpočetku, a v rámci výpočetky 3/4 třídy na Facebooku samozřejmě. A teď oni říkali: hele Lukáši, u tvýho jména furt je ta mozaika, jako co to je? A teď on jim mohl říct, kam občas chodí s rodičema v neděli, a některý z těch kámošů prostě takhle ze školy dali like a chodí teď na náš Facebook, protože někdo z jejich třídy má s mozaikou něco společného. Ale víc jsme se dostali do povědomí díky té placené kampani. No, píšu si blog. Ano, 3x do roka tam něco napíšu. No, už to není tak jako na začátku. No. Je vidět, že nám Honzo hodně fandíš. že si myslíš, že jsme nejlepší, no ale musíš číst pořádně. Jo, ten můj blog se dostal do takového, jo, já vůbec nejsem sportovní fanoušek, co je lepší, čtvrtfinále nebo semifinále? No, děkuju. To je něco před finále jako semifinále, tak dobrý. Ale vím, jak udělat kampaň na Facebooku, jo? Nevím, jaký je rozdíl mezi čtvrtfinále a semifinále, to je trošku trapný, ale zkrátka ten můj blog, když blog.cz dělal anketu o blog roku, tak ten můj blog se dostal do toho semifinále a potom nějaká okultistka mě předběhla poměrně. Jako. Prostě bylinky frčej. Jednu dobu jsem ten blog aktualizoval poměrně často, i když jsem měl jeden rok čas, tak jsem de facto skoro co týden vymýšlel nějaký videoblogy, že mi to zase přišlo jako nějaká cesta, která je pro dnešního člověka, který se pohybuje na internetu, jednodušší než číst nějaký články. Ten blog je tematicky určitě zaměřený na křesťanství, mám tam pár záležitostí o mojí rodině, ale jinak jsou to nějaké moje úvahy, zamyšlení, zredukované kázání a tak podobně. A díky tomu, že se ten blog potom dostal do toho užšího výběru, tak se mi splnil jeden z těch snů, protože jsem chtěl, aby ten blog byl v nějaké takovéhle veřejné sféře i proto, aby ho mohli číst nevěřící lidi. A zase ta návštěvnost díky té anketě vzrostla enormně a byly to ve většině případů nevěřící lidi, ta komunita těch blogerů nebo jejich čtenářů, který fungují na blog.cz. S některýma lidma jsem si třeba vyměnil pár e-mailů a mohl jsem jim říct o Bohu něco víc. A to ví, že mám taky nějaký hejtry, který mi píšou, jak se jim ten blog nelíbí, protože je o tom hrozným Bohu, který vlastně ani neexistuje a proto je tak rozčiluje, že někdo o tom píše a nutí jim to a nutí je chodit na ten blog a tak. Takže i jako negativní ohlasy jsem měl, to určitě. A já jsem takový cítě, já si to hodně beru, takže mi to nebylo příjemný. No, ale kvůli tomu jsem ten blog nezabalil. Jenom na to není tolik času. Určitě jako bych chtěl dělat strašně moc věcí, chtěl bych toho dělat spoustu, ale vždycky musím přemýšlet, do čeho investovat čas. Nemyslím si, že by existoval nějaký univerzální postup, jak někoho zbavit závislosti, ale léčba jakýkoliv závislosti začíná tím, že ten, kdo je na něčem závislej, si to přizná. To je úplně první krok. Pokud je člověk na něčem závislej a tvrdí, že je v pohodě, tak s tím se vůbec nedá nic dělat. To se může okolí postavit na hlavu, ale pokud ten člověk jako takovej neřekne, mám problém a ten problém nepojmenuje, tak je jedno, jestli se ti bude snažit pomáhat pastor, protože předpokládám, že to je tvůj problém tvýho kamaráda, tak... Je jedno, jestli tomu kamarádovi bude chtít pomoct pastor, psycholog, to může být člověk, který je hodně studovaný. Začátek je tady u toho. Já osobně, než jsem se obrátil, než jsem uvěřil v Boha, tak jsem byl závislej na televizi, možná trochu na počítačových hrách, ale já jsem vydržel koukat na televizi, třeba jsem přišel ze školy ve 2 a vydržel jsem na televizi koukat do 2 do rána. Jako v kuse a často to bylo tak, že jsem měl v ruce ovladač a koukal jsem 10 minut na jeden program, 10 minut na druhý program, pak se ty intervaly zkracovaly a takhle jsem si poskládal v hlavě nějaký takový svůj film a u mě se to prostě změnilo tím, že když jsem potom uvěřil v Boha a přemýšlel jsem o svém životě, tak jsem zjistil, že tohle je problém a chtěl jsem to řešit. A třeba mně se to povedlo vyřešit jenom na té úrovni já a Bůh. Zrovna u tohohle jsem nepotřeboval jako nikoho k ruce, ale jsou určitě věci, kdy potřebujeme dalšího člověka, aby nám v tom pomohl. A jak zase říkám, začátek je, že ten člověk řekne, je to problém a pak nějakou pomoc vyhledá. A v dnešní době psychologové který do téhle doby řešili nějaký manželský záležitosti a rodinný záležitosti, začínají hodně studovat tady tu oblast, závislost na pornografii, závislost na internetu, závislost na počítačových hrách. Potřebují jakoby dohnat něco, protože tady té závislosti se objevuje čím dál tím víc a je to i pro ty odborníky nová oblast, takže v tom hledaj, jak těm lidem pomoct můžou. Vím, že to není úplně vyčerpávající odpověď, ale a tady nechci kecat blbosti, tak říkám jenom to, co vím.
Já pracuji s dorostem a mám příležitost mít v přátelích strašně moc mladých holek, 12, 13 let. A oni se chovají přesně takovým tím popsaným způsobem, buď se teda litujou, nebo se snaží získávat hrozně moc pozornosti. A mě by zajímalo, jaká je prostě ta, nebo jaký je správný postup. Nechat je z toho vyrůst, až si uvědomí, že prostě dělají blbosti, nebo je z toho prostě nějakým způsobem vyvíst. Já jsem se snažila jakoby dělat nějakou takovou tu opravdu nutnou pomoc, když už to začalo být třeba až moc sprostý nebo až moc osobní, ale nevedlo se mi to popravdě. Už prostě jakoby, ty jsi moc stará, ty už jsi prostě taková jakoby a jako ty tomu nerozumíš, já se prostě chci prezentovat, takže jako mám je z toho nechat vyrůst nebo se mám snažit dál?
Je tady nějaký rodič, který s tím má zkušenost? Tak Miles má děti na Facebooku, ale zatím je tam fotí on. Oni asi trošku, ty tvůrci Facebooku vědí, proč tam třeba mají ten limit 13 let. Jo. A přesto normálně běžně 9letý děcka mají svoje profily na Facebooku. V případě křesťanského dítěte si myslím, že je potřeba jakoby s první věcí konfrontovat ho s tím, že když si zakládal ten profil a není mu ještě 13, tak musel lhát, protože si nejde založit profil na Facebooku, aniž by člověk neodklik, ano, je mi skutečně 13 let. A to je úplně stejná lež, jako kdyby to říkal někomu do očí. No, prostě je to lež. Já si myslím, že nesmíme rezignovat na to snažit se ty lidi víst. Asi to bude v takových vlnách, protože ty jsi něco zkusila a teď si myslím, že prostě bude nějaká doba, kdy jakoby nebudeš moc nic moc říct, protože si vyčerpala ty aktuální nápady, možnosti, co máš a ty děcka si z toho třeba nic nedělají nebo tě neberou, ale myslím si, že je super, jakože se nezřekla té zodpovědnosti, protože si myslím, že to je naše zodpovědnost, když vidíme, že si někdo něčím komplikuje život, tak ho na to upozornit, to napomenutí, jak to moc neumíme, třeba v tom křesťanském prostředí. A třeba za čas dostaneš nějaký nápad. To, co jakoby chci říct, určitě nerezignovat na to, snažit se ty děcka víst. A pokud jakoby, teď řeknu zase názor klidně, zabučte nebo po mně něco hoďte, to je jedno. Ale myslím si, že když to překročí, a už si všichni připravujou, je vidět, že jsme v reformované církvi, pohusická generace už připravuje zbraně, no tak co, smartphone po mně nehodíte, klíče možná, no, to by bolelo. Tak co chci říct, že když to překročí nějakou míru, kdy třeba i uvidíš nějaký nebezpečí, já třeba teď řeším jedno dilema, u 12letý holky z Mozaiky, kde prostě vidím, že ty fotky překračují natolik tu míru, že si myslím, že je to nebezpečí pro ní samotnou, aby se stala obětí nějakého agresora, který se jí bude snažit vylákat na nějakou schůzku a tam jí nějak sexuálně ublížit. Protože ty fotky přímo k tomu vybízejí, aby někdo něco takového udělal. A já si myslím, že jakoby v určitý fázi říct tomu člověku, hele, vím, že mě třeba budeš v tuhle chvíli nenávidět, ale mám o tebe strach, jestli nezabrzdíš, jestli nedáš zpátečku, já to budu muset probrat s tvýma rodičema. Jo, protože jakoby kolik děcek má svoje rodiče mezi svýma přátelema? Jako skoro nikdo. A kdo to měl, tak brzo ty rodiče odhlásil ze svých přátel. Jo. Protože to se jako nefunguje a ten Facebook ani není jako taková platforma, aby se tohle dělo. Ale jak jsem říkal třeba o té aplikaci Ask.fm, já teď použiju jedno takové drsnější slovo, ale abych to ilustroval, že to je fakt jakoby závažná věc, tak tě mluvím o té 12-letý holce a ona hodně používá tu aplikaci Ask.fm. A teď jí tam nějaký anonymní uživatel napsal, a tobě je teprve 12, docela děvka, ne? A to jsem jako hodně zpozornil, že si myslím, že je potřeba s tím něco dělat. Protože já nevím, jestli to nám napsal 40-letý chlap a nebo stejně starý kamarád ze školy. A tahle holka není obrácená, ale patří prostě do toho okruhu mozaikového a já si myslím, že tohle prostě už je nějaká míra, kdy reálně hrozí nějaký průšvih. I třeba to, jak jsem říkal, jako za nějakých 8 let si tady ty její fotky může někdo stáhnout, až jí o něco fakt půjde a tyhle fotky zkazí celou budoucnost. Takže takhle jako můj názor. Vím, že jsem zase takovou odpověděl na půl. Jenom chci povzbudit v tom nerezignovat a pokud fakt už to bude přesahovat nějakou míru, tak do toho nějak pozvat ty rodiče. Ale upozornil bych na toho člověka na to dopředu. Jako nedělal bych to za jeho zádama a nejdřív bych mu řekl, hele, zabrzdi, dej zpátečku. A jestli to neuděláš, tak já tě nechci vydírat, ale mám o tebe strach, budu to muset řešit s vašima. Určitě jsou třeba jakoby nějaký stránky, na který bych dal odkaz někomu v rámci rozhovoru, ale úplně se mi jako nepodařilo dostatečně jakoby nahlídnout, jak to říct, jakoby do zákulisí třeba některých věcí, abych řekl, jako mozaika, k tomu dáme oficiálně jakoby ten svůj like nebo to doporučení. Jo, myslím si, že to je jakoby úplně jiná míra, zase jakoby třeba i z odpovědnosti je to jiný level, než když k něčemu připojím jenom svoje jméno nebo jméno celý mozaiky, takže na to jsem spíš opatrnější. Já si určitě myslím, že to má velký význam, když právě třeba i ty autoři stránek s tím umějí nějakým způsobem pracovat. Jo? Já třeba hledám boha.cz, tak jsem o tom slyšel za svoji službu jedinou prezentaci a to mi přijde málo. Myslím si, že právě aby se s tím dalo pracovat, tak by se to potřebovalo jakoby víc rozšířit a víc sdílet tu vizi a tu myšlenku, která zatím je. Já ji rozumím nějak globálně, ale rád bych do toho pronik jakoby daleko víc, trošku jakobych chtěl být o tom přesvědčenější o celém tomhle projektu. No a třeba nevím v současné době, jak to vypadá s těma, nevím, jestli oni tomu říkají kouči nebo poradci, jestli jich je dostatek, jak to funguje, prostě vůbec netuším. Byl jsem u toho, když to vznikalo a slyšel jsem právě, jak to vzniká, jak se to staví, ale vůbec nevím, jak to pokračuje dál. A nemusíte vymýšlet další otázky, mě to neurazí, já vím, že už jste unavený. A ty, co jsou nejunavenější, tak už stejně spí, takže nic nevymýšlej.
Jo, že prostě je to pro ně tak na denním pořádku, takový denní chleb, že prostě si říkám, jestli to vůbec jsou schopní uvědomit, že to je jakoby něco novýho, že je možný jít někam ven a že si říkám prostě, jestli jsou schopní si to uvědomit a jaký to může mít dál vývoj, jestli.
Jo, já si myslím, že to je poznámka naprosto k věci a že to jenom doplňuje to, jo. Tak on, problém je to od určitý chvíle. Jo, já bych určitě nechtěl říct, Facebook rovná se problém, internet rovná se problém, čas na počítači rovná se problém. Takhle to vůbec nefunguje. Ale právě když ten problém vidíme jako zvenku, protože málo kdo si uvědomí problém, když je uvnitř, když je do toho problému zamčený. Myslím si, že ani jako ten závislý člověk si neuvědomí, že má problém, dokud to od někoho neslyší třeba víckrát a pak o tom začne přemýšlet. Ten člověk má pořád pocit, že je v pohodě. Ale právě proto si myslím, že nemůžeme rezignovat na to, abychom se s tím nesnažili něco dělat. Ve školách vzniká v rámci občanky nebo společenských věd, jak se to dneska jmenuje, samostatný odvětví mediální výchovy. A tady ten předmět má za úkol snažit se pomoct těm dětem nahlídnout do médií z té druhé strany. Právě, aby si děcka uvědomili, že je zatím často hodně moc manipulace, že jde o peníze. A myslím si, že to potřebují slyšet o reklamě, o Facebooku a myslím si, že je super, když vedoucí mládeže, když vedoucí dorostu přemýšlí, že by se měl zabývat takovouhle věcí, protože právě to je život. To je život, reálný život, který ty děcka řešej, žijou, a to je život, který my potřebujeme nějak propojit s Ježíšem, nějak jim pomoct, aby tam Ježíše pozvali. A protože tohle si myslím, že je naše služba. Prostě Ježíš v našem životě, Ježíš v jejich životě. A jestli jejich život je prostě teď Facebook, tak to propojení musí nějak fungovat. Oni v církvi nemůžou pořád poslouchat biblický příběhy, které jsou oddělený od toho reálného života. Prostě se to musí nějakým způsobem dát dohromady. A proto mi přijde fantastický, že o tom někdo přemýšlí. Že vůbec jako by si klade tu otázku, jestli je to potřeba dělat. Jo. Jak jsem třeba mluvil o té manipulaci, třeba ve skandinávských zemích je reklama v televizi před dětskýma pořadama, mezi dětskýma pořadama a po dětských pořadech úplně zakázaná, protože ve Skandinávii mají takový pravidlo, že dítě do 12 let prostě nechtějí otravovat reklamou, protože do určitého věku to dítě nedokáže úplně jakoby rozpoznat právě tu manipulaci, která zatím je, ale přiznejme si to, ani my jako prostě dospěláci to často nedokážeme poznat a neuvědomujeme si, jak moc nás ta reklama ovlivňuje v tom, co žvejkáme, v čem chodíme obutí a tak. Jo. Ale reklama, která cílí na děti, je jakoby zákeřná v tom, jaký vysílá signály. Nevím, jestli znáte takový ty sušenky, jsou od stejné firmy, jako Kinder vajíčka, Happy Hippo, takovej ten hrošík. A jednu dobu běžela reklama, taková typická německá rodina, všichni blondětí, všichni modrý oči, typicky zařízený dům, takový bílej nábytek všude, a byla to reklama tady na to Kinder Happy Hippo, a ta reklama začíná tím, jak táta dává svýmu klukovi na té bělostné sedačce v obýváku tady tu sušenku, která drobí prostě, a on mu ji tam dává a jsou strašně happy, protože je to Happy Hippo, že jo, a smějou se na sebe, a teď do toho přichází maminka a ta se taky usmívá. A v té scéně není žádná panika, hele, schovej to, víš, že se v obýváku nesmí jíst, prosím tě, hlavně tady nenadrob, hele, jde máma, dávej si pozor. Ne, ta maminka tam přichází, nabízí další kousek té sušenky a teď dítě si dá vedle sebe tu realitu a teď si řekne, jo, já nesmím jíst tu televize, naši na mě křičej, když drobím v obýváku, a teď tady je ta šťastná, usměvavá rodinka, kvůli čemu? Kvůli té sušence, ta sušenka to dělá. Ta sušenka vytváří tady tu atmosféru. Tudíž to dítě udělá jednoduchou zkratku, když bude mít Happy Hippo doma, tak jejich rodina bude happy. Takhle prostě ta reklama funguje, a právě v rámci té mediální výchovy, a když děcka, proto my tady děláme ty projekty jako s tím Facebookem, to není proto, abychom se tady něčemu zasmáli, ale abychom fakt jakoby přemýšleli, co se děje, abychom si zkusili se na to podívat z druhé strany, a ta mediální výchova právě pomocí různých her, projektů a tak by měla dělat to samý. A já si myslím, že není daleko doba, když už je teď je to ve škole, když začneme s mediální výchovou v církvi, protože fakt jako uvidíme, že to je průšvih a že už nám moc jakoby nejde to tváří v tvář. Já si myslím, že to prostě budeme muset řešit čím dál tím víc. Ta odpověď je jenom na nás. To prostě, jak my budeme chtít ten život žít, tak ho budeme chtít žít. Jako to... Jako můžeme vymyslet nějaké prognózy a analýzy, ale proto o takových věcech mluvíme právě tady, aby církev v tom byla nějakým způsobem trochu jiná a světlem, ale v tom správným způsobem, aby opravdu byla světlem. Jo? Že to nejde o to pořádat nějaké protestní pochody s transparentama proti Facebooku. To není ta cesta. Ale my budeme žít nějaký život, budeme ho nějak žít s Ježíšem a ty lidi to kolem nás uvidějí, a část toho života budeme žít na Facebooku, ale jenom část, si myslím, že je důležitý. No, Miloš ti potom vysvětlí, že on to má trošku složitější, protože pracuje na směny, on by mohl jít bruslit nejlíp ve 2 v noci. A to není tak úplně jednoduchý. Říkám to správně. Zase je to o tom, že pokud všechno naše přemýšlení a všechny otazníky, které máme, skončí tady tou houbou, tak je to na houby. Jo. A ještě tady předtím Karel.
Když se dotkl teďkom trošku té politiky na Facebooku, jsme viděli teďkom tu prezidentskou kampaň, kde v podstatě masa lidí podporovala toho či oného kandidáta. Jak jsi vnímal tady tenhle ten vliv u mladých lidí, potažmo, jak vnímáš takový ten zásah té politiky do téhle té veřejné sféry lidí, kteří v podstatě možná ještě dneska nemají ucelený nějaký názor. Jak to vnímáš do budoucna? Co to s nima může udělat? A je to pro nás nějaké nebezpečí, politika na Facebooku?
Já si myslím, že to nebezpečí není. Zase, jak jsem říkal před chvílí, politika je běžnou součástí života a tak je jenom logický, že se probírá i tam, kde si lidi o tom životě povídají a nějakým způsobem se snaží ten život sdílet. Jo? Já si myslím, že může být tady v tom zase jakoby riziko spíš v tom smyslu, že na tom Facebooku na sebe dokážeme být daleko hnusnější než ve skutečnosti. Tudíž zastánci jedné strany, kdyby se sešli možná u piva, u kofoly nad latéčkem, tak se třeba nějakým způsobem pohádají, ale nakonec jakoby z té hospody nebo z té čajovny odejdou nějak v pohodě, protože si budou ty názory tříbit, bude to třeba trvat dlouho, ale nezůstane z toho taková ta pachuť, rozcházíme se ve zlým. A tohle si myslím, že skrze ten Facebook hrozí, protože to není komunikace v reálném čase. Já tam něco napíšu ráno, někdo mi večer odpoví, já si to před spaním přečtu, nemůžu kvůli tomu spát, 2 hodiny před spaním přemýšlím, co mu odpovím, napadají mě šílený věci, že mu to chci vrátit, pak mě zase napadají kladný věci, jakým způsobem se zachovat. Ještě třeba o půlnoci vstanu, napíšu tam nějaký koment, teď zjistím, že on mi za 3 minuty odpovídá, tak já zase nejdu spát. A takhle se ta komunikace může táhnout několik dní a pořád se rozjitřují nějaké emoce. A v tom si myslím, že hrozí nebezpečí, protože nám se třeba stalo, já jsem se rozhodl, že před prezidentskýma volbama se vůbec nebudu vyjadřovat k tomu, co se týče mých preferencí kandidátů, protože mi přišlo, že toho na internetu kolovalo spoustu a já moc nemám rád, když někdo, kdo má nějakou třeba autoritu, tak jakoby prosazuje nějakým způsobem ten názor, tak v takovýhle oblasti. A tak jsem opravdu se toho držel až na jeden pitomej like. Někdo napsal nějaký komentář, já jsem souhlasil v tom komentáři se 3/4 toho komentáře, tak jsem k němu dal like. A okamžitě se ozval jeden brácha od nás ze sboru, že to ode mě vůbec nečekal, protože on se soustředil na tu jedinou čtvrtinu, se kterou já jsem nesouhlasil v tom komentáři. A teď jsem musel napsat sáhodlouhý komentář, abych to celý vysvětlil. A když potom proběhlo druhý kolo prezidentských voleb, tak tenhle brácha si celou dobu myslel, že jsem volil Zemana kvůli tomuhle lajku. Celou dobu v tom žil. Nepřestal mě kvůli tomu mít míň rád, teda aspoň doufám, ale stejně to skončilo u toho, že jsme si sedli u kafe a povídali jsme si o tom, jak jsme to celý prožívali, tu kampaň, blablabla, povídali jsme si o tom, koho jsme volili, proč jsme ho volili a tak. Ale on byl jeden z těch, kdo měl na profilu Schwarzenbergovu placku a na autě samolepku a tak, takže on byl jakoby s takovým skalním zastáncem tady toho tábora. Jo? A kvůli tomuhle lajku najednou prostě se to nějakým způsobem zkomplikovalo. Takže zase to je to, o čem tady mluvíme. Myslím si, že se to jakoby ty naše přátelství a pocity a city nesmějí přenést do toho virtuálního prostoru a že to musíme co nejvíce snažit řešit v tom reálu. No. Proto já jsem se rozhodl, že se do takových věcí na Facebooku nechci zapojovat, nebudu zapojovat a pokud mě zrovna aktuálně trýzní něčí názory, tak si ho na chvíli skryju v přátelích a prostě vůbec jeho komentáře nečtu, protože si na toho člověka chci zachovat nějaký pohled, který jsem měl do téhle doby a po volbách si ho zase třeba toho člověka odkryju, pokud si na to vzpomenu, no, protože mám 500 přátel a 490 skrytých. Milesy, ty mezi nima nejsi. Tak, a třeba mi úplně nevadily tvoje předvolební názory. jsem v prvním kole volil Zuzanu Rojtovou a ve druhém Karla Schwarzenberga. Dáváš mi lajk, víš, já vím.
Bavili jsme se o sexualitě, to je takový známý, o té kyberšikaně, teď jsme trošku nastínili tu politiku. Co je ještě takového, co se na Facebooku objevuje, s čím se můžeme setkat, čeho bychom se měli možná takhle trošičku vyvarovat?
Něco, co jsem včera přeskočil a myslím si, že je poměrně důležitý, a to jsou nebezpečné kontakty na internetu. Dneska se mluví o takzvaném kybergroomingu nebo cybergroomingu. V překladu to slovo grooming znamená zkrášlování. To znamená, že nějakým způsobem upravuju svoji identitu na internetu. Statistiky ukazují, že každý pátý uživatel internetu se vydává za někoho jiného, než ve skutečnosti je. Každý pátý uživatel internetu. To znamená, že se můžete s někým seznámit na Facebooku, na lidé.cz, na nějaký seznamce a vidíte fotku 15-letý Elišky, přijde vám od pohledu jako sympatická holka, přečtete si nějaký její záliby, říkáte si, tyjo, to je super, tak si s ní začnete chatovat a vůbec nevíte, že zatímco vy si chatujete s 15-letou Eliškou, na druhé straně monitoru sedí 56-letý František, který ho prostě vzrušuje to, že si může s někým četovat na různý témata. A to na tom Facebooku taky reálně hrozí, protože hodit tam nějakou fotku, vytvořit si nějaký falešný profil, to je záležitost několika minut. V tomhle videu zkrátka jde de facto o to, o čem já jsem tady mluvil. Nevím, kolik tomu klukovi je, jmenuje se Matthew, je mu asi 14 let a seznámí se prostřednictvím nějaký sociální sítě s holkou, která je v podobném věku, nebo je mu 15, teď nevím, nějaký takovýhle teenager, a začnou si spolu povídat prostřednictvím té sociální sítě, začnou si vyměňovat takový víc jako sexuální narážky, které nejsou úplně jako až vyloženě jakoby o sexu, v tom, že by se spolu chtěli vyspat, ale o nějakým mazlení a o takových věcech. A ona ho potom poprosí, jestli by se pro ní slíknul před webkamerou. Tak on se nejdřív slíkne do půl těla a potom úplně není jasný z toho klipu, protože je udělaný tak, aby to úplně nebylo jasný, jak moc v tom slíkání pokračuje. A ona ho potom pozve na schůzku, ta holka, a to je právě ta schůzka se odehrává tady na té pláži. A on celou dobu říká, myslel jsem si, že vím, kdo je, zakoukal jsem se do ní, byla mi sympatická. A na tu pláž, na tu schůzku s ním přijde asi 50-letý chlápek. A ten mu řekne, že pokud se s ním ten kluk nevyspí, tak všechny ty jeho nahý fotky rozešle dalším jeho přátelům po té sociální síti. Prostě ho vydírá nějakým takovýmhle způsobem. A ten klip je o tom, jak se tomu bránit, že existují webové stránky, kam můžete takového agresora anonymně nahlásit. Existuje linka bezpečí a takovýhle věci. Ten klip jenom ilustruje, že on celou dobu říká, ten klip se jmenuje Myslel jsem si, že vím. A on celou dobu popisuje tu holku, je tam vidět její fotka, je tam vidět ten její profil na té sociální síti. A on si celou dobu myslí, že ví, ale ve skutečnosti neví, kdo je na té druhé straně. To je britská kampaň právě proti kybergroomingu. A v té kampani je jeden takový jakoby víc drsný klip. Nikdy tam není nic vidět, protože ty klipy jsou dělaný pro děcka. Ale je to asi o nějakým 10-letým klukovi, který se zase prostřednictvím nějaký sociální sítě seznámí se stejně starým kamarádem. Mají úplně stejný zájmy, jsou to fotbalisti, fandějí stejnému fotbalovému týmu. A ten kamarád tady toho 10-letýho Luka třeba jednou pozve k sobě domů. Ten Luk tam zazvoní a otevře mu asi 25-letý chlápek, který se představí jako starší brácha toho jeho kamaráda. Říká mu, můj mladší brácha není doma, pojď dál. A jako dospělák tomu 10-letýmu klukovi nabídne plechovku s pivem. On si ten 10-letý Luk připadá dospělé, tak jí vypije, začíná být trochu přiopilej, tak ten 25-letý chlápek mu dá další plechovku s pivem. Takhle ho opije a potom toho kluka znásilní a vyhodí ho ze dveří toho bytu. Potom ten klip je. A zase je to kampaň, myslel jsem si, že vím. Ten 10-letý kluk celou dobu si myslí, že ví. A děcka v České republice, který jsou nejvíc ohroženou skupinou kybergroomingu, jsou ve věku od 11 do 17 let. A to jsou lidi, kteří nejčastěji, ty takzvaní predátoři, odborníci jim říkají predátoři, 11 až 17 let jsou nejčastější oběti, vyhledávaní lidi. Určitý procento děcek je ochotný se setkat s lidma, se kterýma se seznámil jenom online, se kterýma se znají jenom online. A vám teď přesně neřeknu, kolik těch děcek je, ale z těchto dětí 70% tady z té skupiny preferuje na takovouhle schůzku jít o samotě. Aniž by o tom řekli někomu dalšímu. Možná trošku podvědomě tušejí, že nedělají úplně správnou věc a tak tam jdou sami. A pokud vás třeba někdo zkontaktuje, protože i vám se to může stát, a zve vás na schůzku a vy toho člověka znáte jenom přes internet, tak je úplně jednoduché doporučení. Jděte na takové setkání s někým dospělým. Záměrně říkám s někým dospělým, protože když jsi holka, je ti 15 let a jdeš na schůzku s nějakým agresorem, aniž to víš, a vezmeš sebou stejně starou kamarádku, tak mu vedeš oběti dvě. Proto říkám s někým dospělým. Tak to je nebezpečí, který jsem včera přeskočil a o kterém se zase tak moc nemluví, protože víme, že nemáme, od malička nás rodiče učí, že nemáme mluvit s cizíma lidma na ulici, že jim nemáme říkat adresu, že jim nemáme dávat klíče, ale že to stejně funguje v tom veřejném prostoru internetu, tak to je dobrý připomenout.